седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je emisija Sedmica, ja sam Jelena Hinić, vi ste na talasu Radio Beograda 1. Apelujem na sve sugrađane da bar jednom nedeljno posete sud, jer se možda nalaze na oglasnoj tabli. Neko ih je tamo obesio, a da oni o tome nemaju pojma. Rekla nam je u razgovoru Novosađanka Nada Dabić, koja je postala poznata zato što je zbog duga za komunalije u iznosu od 26 dinara dogurala dotle da joj po zahtevu izvršiteljke bude obostavljeno od plate 19.000 dinara. Nije Nada jedina koja posle usvajanja zakonskih odredbi, a koje bi trebalo reformski da deluju na sistem, ima utisak nesigurnosti. Protekle nedelje zaoštrilo se između advokata i izvršne vlasti. Advokati, ma šta mi mislili o njihovim tarifama, tvrde da im je oduzet dobar deo prava na rad zarad notara kao državnih službenika. Stručnjaci nisu sigurni gde idu pare koje notari uzimaju i pitaju se zašto se u ovako teškoj ekonomskoj situaciji država odriče sigurno kolača koji se od klijenata naplaćuje u vidu taksi. Nisu sigurni ni notari, izvršioci, da će biti u stanju da odgovore ambicioznim zahtevima države koja u njima vidi svetlo na kraju reformsko-pravosudnog tunela. Izvršna vlast je sigurna da se ometa izvršenje pravde, a protest politizuje. Možda je još jedino sigurno da će notari, na primjer, vrlo brzo postati veoma bogati ljudi, zahvalni sistemu koji im je to omogućio. Ali šta će biti sa građanima koji umjesto taksi sve više imaju utisak da se radi o globi i kojima prolazi kroz glavu ko sve ne plaća, a oni moraju? I sad ko bi to znao? Legitimitet država treba da crpi koliko toliko, ako ne i sasvim, iz pravednosti i zdravog razuma. Ma šta pisalo u obaveštenju obešenom u sudu daleko od očiju dužnika. I to je tema o kojoj danas razgovarimo. Ostanite s nama.
You're a falling star, You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Yeah, yeah. So la 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 la.
Eko.
Srećni par neće proslaviti petu godišnjicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nick, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Muzika.
Podsećam vas, ovo je Radio Beograd 1, emisija je sedmica. Današnji radni naslov emisije je tarifa po glavi stanovnika i reforma pravosuđa. Imamo dovoljno razloga da o tome razgovaramo. Međutim, u ovim trenucima na ulicama Beograda stoje formacije policije koje se pripremaju za eventualne sukobe, ako do njih dođe, između onih koji su za paradu, gej paradu, i one koji su protiv. A naš reporter je svakako na ulici, Čedomir Savković. Čedo, kakva je atmosfera, da li možeš da nam kažeš gde su snage razmeštene i da li uopšte onih koji nameravaju da šetaju ima na ulici?
Oni koji nameravaju da šetaju nisam video, ali zato ima dosta policije po centralnim gradskim ulicama. Ja se nalazim ovde preko puta hotela Moskva. Tu je možda i najveći punkt policijski, tu su i dva okrupna vozila za svaki slučaj ako eventualno dođe do nemira. Policijske snage skoncentrisane su i kod Terazijskog tunela, iako se saobraćaj kroz taj Terazijski tunel normalno odvija. Automobili se kreću i tu u centru grada, kod tržnog centra Staklenac, ali i kod Trga Republike, naravno, tu se također nalazi policija, a zbog najavljene parade ponosa koja bi trebala da počne oko 11.30, policija je bukvalno blokirala centar grada. Izmenjene su i trase javnog prevoza, zabranjeno je kretanje vozila u centralnim i najprometnijim gradskim ulicama. Ulica Kneza Miloša blokirana je od Mostarske petlje, Krunska ulica od sedišta Demokratske stranke, kao i prilaz bulevaru Kralja Aleksandra. Na Zelenom vencu i ovde na Terazijama veliki su kordoni policije. Gradsko saobraćajno preduzeće saopštilo je ranije da će režim rada linija gradskog prevoza biti promenjeno u zavisnosti od trenutne situacije na terenu tokom održavanja parade. Autobusi i tramvaji saobraćaće izmenjenim trasama ili na skraćenim relacijama, dok će trolejbusi saobraćati na redovnoj ili delimično izmenjenoj trasi. Dakle, za sada ovde u centru grada mirno je uz veliku prisustvo policijskih snaga.
A Čedo, kaži mi, da li si možda razgovarao sa nekim od prolaznika, kakav je njihov stav u vezi sa tom situacijom?
Da, nisam stigao da razgovaram s njima, tek sam stigao ovde na Terazije, ali prolaznici se osjećaju normalno prema mom utisku, dok nema nekog straha da će se nešto loše desiti. Ostaje nam da čekamo da vidimo kako će se odvijati situacija na terenu ovde u centru Beograda.
Dobro, a otprilike kako bi trebalo da izgleda ta šetnja?
Pa šetnja, koliko sam ja uspeo da saznam, trebalo bi da se odvija tu, u centralnim gradskim ulicama. E sad, prilazi recimo Narodnoj skupštini su blokirani. Blokirane, kao što sam rekao, i ulica Kneza Miloša, Krunska ulica, dakle, ulica Srpskih vladara, odnosno Kralja Milana ovde. Dakle, može da se dođe samo do hotela Moskva. Dalje policija ne da da se prolazi.
Hvala Čedo. Bio je to Čedomir Savković, reporter Radio Beograda 1, sa kojim ćemo se čuti ukoliko za to bude potrebe tokom današnje emisije. Nastavljamo iz studija. Danas će u sedmici govoriti profesorka pravnog i fakulteta Union Vesna Rakić-Vodinelić, Dragoljub Đorđević, predsjednik advokatske komore i predsjednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović, koji je sebe lišio mogućnosti da bude u studiju, ali je obećao da će se javiti telefonom. Pa pošto ste sad već ovde, ja bih vas zamolila za komentar onoga što se eto dešava danas na ulicama Beograda. Kako vam izgleda ovo natezanje oko parade ponosa, odnos države prema toj manifestaciji?
Kad god se vrši neko ljudsko pravo na masovan način, naročito kad se vrše ljudska prava manjina, a naročito kad se vrši ljudsko pravo LGBT manjine, onda se Srbija pa i Beograd nalaze u vanrednom stanju. I to pokazuje nekako stepen pravne civilizacije ovoga društva. Nikako da dođemo do toga da ako neko šeta ulicom manifestujući u ovom slučaju svoju seksualnu orijentaciju, ta šetnja nije ništa drugo do vršenje jednog ljudskog prava koji potvrđuje naš ustav, koji potvrđuje međunarodni dokumenti koje je Srbija još odavno potpisala. I nekako čini mi se ako tako počnemo da gledamo na stvari, da ćemo izaći iz ovog vanrednog stanja u kome se u svakoj prilici nalazimo. Meni je neverovatno zaista da danas vršenje nekog ljudskog prava, makoliko drugom bilo antipatično, nailazi na toliku agresiju, nailazi na toliku demonstraciju sile, tako da moraju ne znam nija koliki vodovi policije, pa možda i vojske da se tu nađu, kao da nam predstoji neko ratno stanje. A onda sa druge strane, meni se čini da naše sadašnje vlasti, kao do duše i ranije vlasti, napumpavaju taj osjećaj nebezbednosti da bi sebi nekako pridali na značaju. To smo mogli juče vrlo dobro da vidimo. Zasedao je taj neki koordinacioni biro organa bezbednosti u Srbiji. Zasedao je toliko dugo da je propustio onaj rok od 48 časova ili 24 časa, ne znam tačno, kada se može izreći poslednji put zabrana. Tako da su oni ćutali i tim svojim ćutanjem i nečinjenjem, a to je ono što vrlo često rade u situaciji kada osete da im je ugrožen rejting, znate, i da taj rejting može da se spusti, oni jednostavno ćute, pojačavajući to i taj osjećaj nebezbednosti, nedoumice kod većine građana. Znate, većina građana odista nije agresivna prema ljudima koji će se danas prošetati ulicama. Odmah da kažem da mogu da hodam kako treba, ja bi danas bila tamo, ne u ovoj emisiji, zato što mislim da čovjek koji se bavi pravom zaista mora da promoviše ona ljudska prava koja su ugrožena. Dakle, jednostavno verujem da većina ljudi je indiferentna u najboljem slučaju prema tom problemu, a da agresivna manjina, zapravo koja ugrožava vršenje jednog ljudskog prava, samo na taj način može da dobije prve stranice novina i recimo neke najvažnije emisije. Jer mi o tome zapravo pričamo sada, o toj nebezbednosti koja je posljedica agresivnosti, je li tako, protivnika gej parade, a ne pričamo o gej paradi. I oni su ti zajedno sa ovom našom, tako da kažem, neorganizovanom i prilično bednom državom koji proizvode ovu situaciju nebezbednosti i neizvesnosti.
Da li se vi, gospodine Đorđeviću, kao advokat možete kasnije uključiti u tu situaciju u kojoj dolazi do sukoba ili dolazi do nekih nemilih situacija? Šta vi kao advokat i kao neko ko pretpostavljam da je dužan da se bavi tim stvarima koja se tiču ljudskih prava, možete da kažete ovom?
Naravno, ja ću podeliti svoje mišljenje sa uvaženom gospođom Rakić-Vodinelić, a kao advokat ja samo hoću da kažem da ću se složiti sa onim što ste na početku rekli kada je ministar rekao da je došlo do politizacije protesta advokata, i to definitivno i sigurno od strane onoga koji upravo to tvrdi da jeste. Već na samom početku moram da vam kažem da se sprema jedna akcija spamovanja protiv advokature, da eto, cela stvar je dovedena u pitanje našeg ulaska u Evropsku uniju i tome slično, zbog toga što su advokati u protestu i što neće omogućiti policiji da hapsi huligane, izgrednike i da zaštiti paradu ponosa, odnosno građane koji manifestuju određeno svoje seksualno opredeljenje. Ja lično moram da vam kažem zašto kažem da je to politizacija, zato što policija koja vodi računa pre svega o javnom redu i miru ima nekoliko stepeni podizanja uzbune, kao i tužioci, javni tužioci, kada je u pitanju kršenje, recimo, da počnemo, javnog reda i mira, a odmah zatim i činjenje određenih teških krivičnih dela, zbog čega će se reći da počinioci takvih krivičnih dela su morali biti pušteni na slobodu jer nisu imali branioca. Prvo da se razumemo, veoma je jasno svima onima koji su stručnjaci da recimo za kršenje javnog reda i mira nije obavezno prisustvo advokata i branioca, i da u prekršenom postupku svako može biti lišen slobode i da mu bude određen zatvor 15 dana, 10 dana, 30 dana, a valjda će u međuvremenu doći do nekog svetla na kraju tunela u ovom protestu, pa će i advokati početi da rade, pa će moći da se procesuiraju i krivične prijave.
Pa to je moje sljedeće pitanje. Da li vi i narednu nedjelju nameravate da provedete u obustavi rada, i od čega će da zavisi nastavak vašeg rada? Na koji poziva ministar i tako?
Javnosti je poznato da je Advokatska komora Srbije uputila poziv na javnu raspravu pred javnošću, ministru pravde i ministru financija. Mi smo spremni da se suočimo sa javnošću i takođe očekujemo to od ministra pravde da bude spreman, jer to je njegova državnička dužnost, i od ministra financija, i da javnost jednostavno vidi o čemu se radi. Ja lično imam već informacije da svi oni koji učestvuju u ovom, da tako kažem, cirkusu, kolokvijalno moram da ga nazovem, nakon svega, imam informaciju da od mnogih vaših kolega i koleginica da oni jednostavno ne žele da se pojave bilo gde gde se pojavljuju učesnici Advokatske komore.
Čekajte,
bilo
koje. Mislite, na čije kolege? Šta ste rekli?
Rekao sam da od vaših kolega novinara.
Novinare.
Da, sam čuo da predstavnici vlasti ne žele da se pojavljuju nigde gde će se pojavljivati predstavnici advokature, a pogotovo predsjednik Advokatske komore Srbije, što samo o sebi govori o stepenu društvene odgovornosti i svesti trenutka u kome se nalazimo. Pokušavaju da personalizuju ovaj protest preko predsjednika Advokatske komore Srbije, upućujući na njega. Međutim, ja sam na jednom skupu kome je prisustvovalo 2000 advokata Beograda nedavno rekao da sam spreman i da se povučem, pa da vide da li je to Dragoljub Đorđević ili je to odluka 8500 advokata.
Dobro, vi očekujete odluke Ustavnog suda, je li tako? Umeđu vremenu.
Mi očekujemo pre svega glas razuma. Pa znate šta, mi ne kontrolišemo Ustavni sud i ja ne mogu sebi da dozvolim, kao što izvršna vlast sme sebi da dozvoli da kaže očekujemo da će to biti rešeno za najdalje mjesec dana. Ustavni sud bi morao da bude apsolutno nezavistan. Na Ustavni sud niko ne bi smeo da utiče. Prema tome, čak i kad su rokovi u pitanju, mi naravno apelujemo da to bude rešeno što pre, ali Ustavni sud će raditi onako kako smatra i nađe za shodno da treba da radi, i ta ustanova treba da se poštuje na taj način.
Ali vi ste inače u međuvremenu rekli neka radi ko hoće, neka radi suprotno stavu advokature, ovde se radi o odluci savesti, a ne o zabrani.
Najbolji dokaz potvrde, nije baš verodostojno, ali će se svesti na ovo što ću vam ja sada reći. Naravno da ono što ja uvek kažem može biti istrgnuto i iz konteksta i pogrešno shvaćeno, ali najbitnije od svega u ovom trenutku jeste da kada sam rekao i pozvao se na savest, podsjetit ću vas da je vlada stavila van snage uputstvo Advokatske komore Srbije, koje nije nikakva odluka, nikakav akt, uredba, nego najobičnije pravno-tehničko uputstvo. I onda je ministar saopštio svim advokatima koji se plaše da rade, jer će biti progonjeni od svoje komore, da eto, on će da ih zaštiti i da mogu da počnu da rade. Ja sam jedan od tih advokata protiv kojih se vodi disciplinski postupak kao član Advokatske komore Beograda, zbog toga što sam obustavio protest u junu mesecu, ako se sećate. I ja ću se najljubaznije zahvaliti gospodinu ministru na njegovoj zaštiti, kao što očigledno su se zahvalili i mnogi drugi advokati, jer su shvatili da je moralna osuda kolega mnogo veća presuda i mnogo strašnija presuda nego bilo kakva presuda disciplinskih organa Advokatske komore Srbije. I da završim, mnogi blogovi advokata su veoma aktivni. Ja imam nekoliko prijatelja, kolega advokata koji su članovi SNS-a, i kada sam rekao da je stvar potpuno politizovana, evo sada potpuno javno mogu da kažem, mogu bi da se pozovem na kolege koji su članovi, da su ih zvali iz vrha SNS-a i tražili od njih kao partijski zadatak da počnu da se pojavljuju pred sudovima. Onda možete shvatiti dokle to došlo. Ako se to desilo, nažalost, u tužilaštvima, ako se to dešava u sudovima, jer ljudi su uplašeni, žele da zadrže svoju platu, oni imaju decu, to se ne može desiti u advokaturi, jer advokatura je uvek bila poslednje svetlo na kraju tunela bilo kog totalitarnog sistema, na što ovo počinje da liči zbog ponašanja i politizacije koja je sada već više nego očigledna.
Mi smo se ovde danas sastali ipak da porazgovaramo o krajnjim posledicama, znači koje se tiču građana ove države. sada su sudovi prazni, neki poslovi prosto moraju da se odrađuju, a inače u međuvremenu je opravdano zaprepašćenje izazvala činjenica da su se takse višestruko povećale i da to stvarno udara realno na džepove ljudi. U svo uvažavanje statusa advokature i ovim problemima, ja bih vas molila, ako možete da kažete, kome zapravo cela ova situacija sad može da koristi? Ko je taj koji iz nje izvlači korist?
Zaista ne vidim da iko može da izvuče objektivno gledano koristi. Verovatno ljudi koji se bave politikom na politikanski način misle da mogu da izvuku neku trenutnu korist. Međutim, ono što bih ja rekla tiče se jednog od zahteva advokata za koji ja zaista mislim da je opravdan, a taj zahtev se tiče odnosa države, tako da kažem, prema advokaturi na jednoj strani i prema notarijatu, to jest javnom beležništvu na drugoj strani. Kada vi govorite o povećanju taksi, bojim se da ste pravno gledano niste baš preterano precizno izjasnili.
Baš preterano.
ono što pogađa građane u ovom konkretnom slučaju zapravo jeste jedan izgled na povećanje troškova prilikom obavljanja vrlo jednostavnih do sada pravnih poslova. Naime, za neke pravne poslove isključivo nadležni, dakle monopol su dobili notari i po mom dubokom uverenju taj krug poslova koji oni inicijalno kao isključivo nadležni obavljaju je suviše širok da bi džep našeg prosečnog građanina to mogao da podnese. Jedna od tih nadležnosti jeste recimo nadležnost za ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, ali ne radi se samo o kupoprodaji, radi se o raspolaganju nepokretnostima. Dakle, ako vi hoćete da date, na primjer, neku založnu izjavu, da založite neku vašu nepokretnost, da biste dobili kredit, kao mali privrednik ili kao građanin, vi za taj posao treba da se obratite notaru. E sada, notari su stara profesija, profesija za duboko uvažavanje. Trebalo ju je uvesti u naš pravni poredak, ali način na koji je naša država to uradila je besprizoran. Besprizoran je zbog toga što krajnji trošak koji će se trpeti prevaljuje na građane i na pravna lica. To neće biti trošak samo za notare. U tom postupku ne mogu biti isključeni advokati. Dozvolite samo da vam ispričam jednu kratku priču. Notari ne postoje u svim opštinama. Ovo su prvi notari koji su izabrani.
Ima ih 94.
94 umjesto da ih ima 100, jer tek ako ih ima 100 mogu osnovati komore, ali ostavimo za sada tu priču po strani. U mnogim opštinama ih nema. U jednom, a priča mi je poznata neposredno iz života, u jednom malom gradu na jugu Srbije trebalo je hitno za jednog malog privrednika, koji u ovom slučaju stranac, znate, mi se udvaramo strancima i tražimo da oni investiraju u Srbiju. Ovaj čovjek investira u Srbiju. Morao je dati neku založnu izjavu da bi dobio nekakav kredit. U tom malom mestu nema notara. Umjesto notara, založnu izjavu u obliku notarske, dakle javnobeležničke isprave, odnosno zapisa, mora u tom slučaju izdati vanparnični sudija. U tom malom mestu nije bilo određeno, pošto ima 3-4 sudije u sudu, ko će biti vanparnični sudija. Trebalo je 15 dana predsedniku suda da odredi ko će biti vanparnični sudija. Kad je određena jedna osoba, jedna sutkinja, da bude vanparnični sudija, ispostavilo se da ona ceo život provela kao krivični sudija i da ona ne ume da sastavi notarsku ispravu, jer se nije time nikad bavila. Sad ona uči da sastavlja notarske isprave, znate.
Za koje vreme ovaj privrednik radi šta?
Za koje vreme taj privrednik gubi kredit, znate. Gubi kredit koji je mogao da ostvari, a prethodno je uložio neka svoja sredstva došavši iz jedne države, neću da kažem koje, da bi to učinio. I to je samo jedan slučaj. Moja drugarica je trebalo da skine neki teret sa nepokretnosti. I znate za kad je zakazala notarka sastanak? Za jul mesec iduće godine.
To treba da bude ono ubrzanje o čemu je bilo reči.
Da je ostalo kako je do sada bilo, ona bi čekala 40 minuta da overi, jel tako, taj ugovor u sudu. Prethodno bi joj taj ugovor sastavio advokat, u konkretnom slučaju sastavila bih joj ja ili bih ga skinula sa interneta, znate, pošto se radi o jednom rutinskom pravnom poslu. Mnogi advokati na svojim sajtovima imaju modele za neke jednostavne pravne poslove. To je ono o čemu mi treba da razgovaramo. Notari su potrebni. Ali svaka država, govorim sad o državama na području bivše Jugoslavije, kada ih je uvodila, čekala je da im proširi nadležnosti najmanje 4 do 5 godina, jel tako, da bi se taj notarijat konsolidovao. To nisu činile, recimo, Bosna i Hercegovina, oba entiteta tu imaju dosta široku nadležnost od samoga početka, to nije, recimo, činila ni Crna Gora, ali je prethodno, pre nego što se to desilo, te države koje mi nekako iz Srbije volimo da posmatramo sa omalovažavanjem su postigle konsenzus između budućih notara, tada se već znalo ko će voditi notarsku komoru, i advokature o načinu njihovog rada. A sada ova konkretna situacija koja je nastala u vezi sa protestom advokata može odista da eskalira, može da se produži. Meni se čini da ministar ne shvata u kakvim se problemima nalazi i čini mi se da ništa nije naučio iz primera ranije ministarke. Meni se čini da su njegovi potezi takvi da će on produbljivati taj sukob, da će pokušavati da ide i sa represijom, zato što sam saznala...
On je najavio hapšenja. Najavio
jeste,
je tu mogućnost.
Da li je hapšenja najavio, nisam sigurna, ali ono što je meni bilo odista groteskno jeste da jedan čovek koji se bavi pravnom istorijom preti advokatima da je njihovo nepostupanje krivično delo. Znate, on ima posla sada sa ljudima koji o tome znaju mnogo više nego on i bar bi to morao da poštuje. Znate, to njihovo... meni se čini da će on ići u produbljivanje sukoba. Čini mi se da iz primera svoje prethodnice ministarke Malović nije ništa naučio. Ona je takođe išla u produbljivanje sukoba sa jednom drugom profesorom sudijskom koja je, tako da kažem, mnogo više osetljiva prema vlasti nego što je advokatura, i tu je izgubila. Bilo je potrebno da prođe nekoliko meseci da Evropski savet shvati zapravo šta je učinjeno, da je tim potezom sudstvo u Srbiji zapravo totalno razbijeno. Sada će možda biti potrebno kraće vreme da to shvati Evropski savet, i šta onda? Ministar i izvršni organ će napraviti ogromnu štetu. Tu nije samo ministar, onaj na koga treba da uparimo prstom, tu su i državni sekretari i pomoćnice i tako
inače,
dalje.
Inače, da kažem tu da su bili da pozvani da dođu u ovu emisiju, ali su otputovali svi koji su nadležni za ovu temu.
Pa blago njima, blago njima.
Izvinite što ću da vas prekinem. Ovog trenutka Miodrag Đukanović, predsjednik javnobeležničke komore, je na telefonu. Dobar dan, gospodine Đukanović.
Dobar dan i pozdrav vama i gostima.
Jel ste nas slušali izvesno vreme?
Slušao sam vas ovo poslednje, profesorku Vodena, ali sam slušao.
Dobro, i šta biste rekli na ove primedbe koje je ona ovde izgovorila?
Da vam kažem, ja neću se upuštati, to je mišljenje profesorke i na koje sasvim ima pravo, ja ću samo reći nekoliko stvari, a odnosi se na ovo, na informacije da se zakazuje neki junudur mesec. Mi smo od svih notara u Srbiji dobili oficijalne podatke i iz tih podataka proizilazi da je, podaci su od petka 26. da je posljednji dan. Ima nekoliko notara koji su zakazivali u jednom broju slučajeva na zahtev stranke, znači zadnji dan u zakazivanju notarskih zapisa, za izradu notarskih zapisa je 8.10. Znate, tako da te informacije koje čujemo o maju i junu mesecu su potpuno van našeg saznanja, a imamo oficijalne podatke od svakog notara. Obično se zakazuje sastavljanje zapisa za 2-3 dana, pretežan broj notara to radi. Ovo su, na primjer, slučajevi, ima možda 5-6 slučajeva, 7, 6 i 8, 10, znate. Tako da ti podaci o zakazivanju maja i juna apsolutno nisu tačni.
Dobro, očekujete li vi inače i kako veću efikasnost? Da li se već sada suočavate sa tim problemom?
Da vam kažem nešto, ovo je početak, mi radimo tek ove 4 nedelje. U svakom slučaju potrebno je prilagođavanje i mi imamo, ustanovimo metodologiju, priču, stranke treba da se naviknu, to je početak. Evo, sad ću vam reći podatke za do petka 26. sačinjeno je u Srbiji 4766 zapisa, izvršene su 9429 overe. To je podatak, znači radi se, zaživelo je notarstvo, u svakom slučaju svaki početak je težak i treba jedno vreme prilagođavanja, ali se radi, ne zaustavljamo promet i praktično radi se u nekom vremenu koje po mojoj oceni je sasvim pristojno za početak rada.
Ministar Selaković rekao je jednom prilikom da vi sopstvenom imovinom garantujete valjanost posla kojim se bavite. Da nije ta tvrdnja malo preterana?
Upravo nije. Mi smo se svi pre početka rada osigurali od profesionalne odgovornosti, odnosno štete koje možemo učiniti našim klijentima na minimalnu cenu od 80.000 eura. S druge strane, apsolutno, to je posao za koji mi odgovaramo, za zakonitost posla, za štete koju načinimo strankama, ne samo osiguranom sumom, nego i našom ličnom imovinom. To je apsolutno tačno.
A da li je realno da se vaša imovina tokom ovog posla prilično uveća?
Da vam kažem nešto. Normalno da su nam motivi bili, između ostalog su nam motivi bili da od toga živimo. Pričate o nekom basnoslovnim ciframa i svotama su po meni nerealne. Jer ovaj prvi mjesec pokazuje da praktično znate kako vi morate da oformite kancelariju, zaposlite, to su ozbiljne investicije. Da bi jedna kancelarija funkcionisala, vi najmanje morate imati 5 zaposlenih ljudi, bar u Beogradu je to tako. Tako da te priče o nekakvim basnoslovnim bogatstvima ja do sada nisam vidio.
Dobro, ali kažite mi, taksa za izjavu u sudu bila 230 dinara, sada je 9.000 dinara kod vas.
Ne znam na koju mislite taksu.
Taksa za overu izjave. Da li je to tačno?
Taksa za overu izjave 9.000, znate kako, razlika je u formi dokumenata koje se radi. Ja ću vam reći jedan primjer koji je dosta karakterističan i koji je najčešći. Radi se o prometu, na primjer, o jednoj kupoprodaji stana od 10 miliona. To je negde, ajde da kažemo, tu oko 90.000. Po pre stupanja notara na taj ugovor pod uslovom da vam ga je sačinjavao advokat. Tarifa advokatska za sačinjavanje tog ugovora je bila prema vrednosti 30.000 ili do 1,5% od vrednosti nepokretnosti. Znači, minimum, ako je pod uslovom normalno da je to naplaćivano po tarifi, 30.000 vam je trebalo minimalna cena da vam advokat sastavi ugovor. Taksa koju ste plaćali prilikom overe je bila 37.000, mislim i 600 dinara. Znači, advokat plus taksa je 67.600 dinara. Za taj ugovor notar naplaćuje svoju nagradu u iznosu od 42.000 i uvećava je za porez na dodatnu vrednost u 20%. To je znači 50.400. To je što se tiče, na primjer, prometa nepokretnosti.
Jedini nadležnost, je li tako?
Jeste, imamo jedini nadležnosti. Imamo jedini nadležnosti za sačinjavanje zapisa. Da vam kažem nešto, advokati apsolutno učestvuju. Imamo veliki broj slučajeva u zapisima. Oni zastupaju stranke, potpisuju umjesto stranaka, učestvuju u sačinjavanju zapisa svojim sugestijama.
Ali bez vas ništa, je li tako?
Molim?
Bez vas nema ništa.
Ali bez nas nema ništa.
Dobro, hvala vam gospodine Đukanoviću. Meni je žao što vi ipak niste došli da budete ovde sa nama u studiju.
Da vam kažem, znate šta, ja smatram da notari i advokati su komplementarne, to su profesije koje se dopunjuju. Upravo jedini jedan razlog je bio nikakav, ni kao beležnik, ni kao predsjednik komore, apsolutno, i insistiram na tome da nikakvu konfrontaciju nemamo sa advokatima, mi smo profesije koje bi trebale da sarađuju. Imajući u vidu kako se odvijala neke rasprave na televiziji, radiju, ja sam smatrao da prosto i želeo sam da izbjegnem bilo kakvu konfrontaciju, jer mislim da za nju nema nikakvih razloga.
Da, izgleda da ima za njih razloga. Hvala vam, gospodine Đukanoviću, što ste se javili. Evo sad, za kratak komentar bih vas zamolila pre nego što čujemo nešto što sam snimila kao izjavu jedne građanke. Šta kažete na ove reči?
Pa ja ću
da treba da sarađujete.
Ja ću pre svega da pozdravim mog uvaženog kolegu koji je, evo, čujemo, predsjednik notarske komore, prvi predsjednik notarske komore posle Kraljevine Jugoslavije, jer taj zakon je postojao i u vreme Kraljevine Jugoslavije, pa je nakon Narodne revolucije Drugog svjetskog rata notari su izbrisani sa spiska službi koje su radile. Notarijat je inače pripada, moram pre svega da kažem, to je javna služba koja pripada izvršnoj vlasti. Notarijat nije nezavisna, jeste samostalna struka, ali nije nezavisna. Najbolje o tome vam govori činjenica da su notari kontrolisani pre svega od strane nadležnog ministra resornog, a to je ministar pravde. I naravno,
znači od izvršne vlasti.
Tako je. I to je potpuno prirodno. Nemojte da mislite da ja to govorim u negativnom kontekstu. Za razliku od advokature koja je, kako sam čuo nedavno, jedan manje iskusan građanin rekao, jedini biznis koji je zaštićen ustavom. To je kolokvijalno tako nazvao. Naravno da advokati nemaju zaista nikakve potrebe da se konfrontiraju sa javnim beležnicima. Niti je to nama ikada bila namera i ne znamo uopšte odakle uvaženom kolegi, pre svega bivšem advokatu, a sada predsjedniku javnobeležničke komore, ideja da bi dolazilo do konfrontacije između advokata i javnih beležnika. Naše osnovne primedbe su zapravo upućene predlagaču zakona, to je Ministarstvo pravde, dakle izvršnoj vlasti i zakonodavnoj vlasti koja je takav zakon
u takvom
obimu usvojila.
Dakle, mislite da su mnogi od njih našli se u tome ni krivi ni dužni sad u ovoj
celoj priči? Pa znate šta, ministar stalno pokušava da nas konfrontira. Ja vidim da ova poruka uvaženog kolege upravo to i nosi na neki način posredno. Međutim, to mu neće uspeti. Jedna od njegovih izjava jeste, pa šta hoćete, eto, sadašnji beležnici skoro 70 od 90 i ne znam koliko, ili ajde sada ne licitiram, uglavnom većina koji su postali javni beležnici dolaze iz redova advokature. Pa to je argument upravo koji govori o tome da su advokati bili ti koji znaju to da rade, koji to drže u rukama, čiji je to zanat. Mi smo digli naš glas, istina, zbog toga što smatramo da takav monopol koji inače postoji, evo reći ću vam, to je notarijat latinskog tipa, to imate u Francuskoj, imate u oba entiteta, recimo trenutno Bosne i Hercegovine, imate ga u Rumuniji, na primjer. Ovakav zakon identičan je važio u Crnoj Gori, malo pre ste pomenuli, i važio je također i u Sloveniji. Međutim, život je demantovao stvari. Nikako nisu mogli da postignu efikasnost i zbog toga su vratili odredbu da advokati također mogu sačinjavati ugovore o prometu nepokretnosti, što je sada zabranjeno bukvalno, da mogu sačinjavati ugovore iz oblasti nasljednog prava i ugovore iz matrimonijalnog, porodičnog prava. Ja moram da kažem i da ja nikad nisam niti sam čuo da je jedan kolega sporio potrebu postojanja notarijata, odnosno javnih beležnika. To stvarno nisam čuo nigde. Ali jednostavno ovo oko efikasnosti, možda uvaženi kolega Đukanović nema saznanja, međutim ja moram da kažem da sam besplatno mome veoma bliskom rođaku sačinio ugovor o prometu nepokretnosti i savjetovao ga kako da se ponaša, pošto je želeo da proda dedovinu jer ne živi već jako dugo u tom gradu koji se nalazi u jugoistočnoj Srbiji. I on je jednostavno otišao kod notara koji mu je zakazao termin za maj iduće godine. Sad možda je to promenjeno, ali moj rođak mi to nije javio. Javio mi je sav očajan. Kaže, ali ti znaš da ja ću izgubiti čoveka koji je rešio to da uradi, a neće to da uradi, neće da mi preda novac za tu nepokretnost, radi se o nekoj njivi, dok ja to ne budem overio sa njim kod javnog beležnika. Znači, prosto čuli smo priznanje isto i na prilikom intervjua državnog sekretara gospođe Biljane Pavlović, da su oni svesni da ima problema sa efikasnošću i da broj od 300, koliko je otprilike numerus clausus do kraja u Srbiji predviđenih notara, neće biti dovoljan i da će gledati da idu i na 400 i na više. To samo potvrđuje da se stvari rešavaju ad hoc, da sistemski se ne rešavaju, što će ostaviti katastrofalne posljedice po pravni promet.
Izgleda da je sad najvažnije imati prijatelja, advokata ili koji može ovako, kako da kažem, mimo nekih ustaljenih uzusa da vam reši problem.
Pa nije šalo na stranu, samo znate, meni jedna stvar neće nikad biti jasna. Zašto ugovor o prometu nepokretnosti mora da bude sačinjen u vidu notarskog zapisa? Znate, u takvom vidu, sličnom tome, su se pred sudom sačinjavali ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, bračni ugovori i tako dalje. To su ugovori koji mogu da imaju jako ozbiljne porodično-pravne, pre svega, posledice, dakle, posledice na lične odnose. Ugovor o prometu nepokretnosti je obično uvek bio saglasnost, volja između prodavca i kupca, sastavio je advokat, sastavile same stranke, koja se overava u sudu. Ne overava vam ga sudija, nego sudski službenik. I to je tradicija Srbije, ja ne znam već koliko desetina godina.
Vi to je mislite tako da bilo, to ne znaju ovi koji su to zamislili?
Ama oni to sigurno znaju i ja sam učestvovala u izradi zakona o javnom beležništvu, gde je tu stajalo da se u obliku notarskog zapisa, javnobeležničkog zapisa, imaju sačinjavati ugovori o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica. Maloletnika i lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost, izmenama 2013. otpada ovo poslovno nesposobnih lica. I sad oni stiču monopol na nešto što se protivi zdravom razumu. Šta će bilo kome kupoprodajni ugovor ili ugovor o bilo kom raspolaganju, o zalaganju nepokretnosti u vidu notarskog zapisa? Dovoljan je pismeni ugovor sa overenim potpisima. To je tako bilo, znate, i u vreme mnogo žešće kontrole nad privatnim pravnim prometom, dakle u vreme komunizma. Imali smo zakon o osnovnim svojinskim odnosima i tada, koji se nije uopšte bitno promenio u odnosu na danas. To ja zaista ne mogu da razumem, znate, ne mogu da razumem. To povećava troškove, morate platiti notaru. Notarski zapis je najozbiljnija notarska isprava, najteža notarska isprava. On tu mora zaista da sudeluje aktivno. Šta ćete ako se stranke zbog jedne male klauzule ne mogu da sporazumeju?
A šta ćemo sa autonomijom voli sukobom interesa?
Pa ne može da zastupa ni jednu ni drugu stranku, onda će još više da plati, jer tad mora da uzme advokat.
Ja bih vas
to je
molila.
Ono što ja ne razumem. Bez obzira što...
Ima još ljudi koji neke stvari ne razumeju. Ja bih vas molila, iako evo sad imamo još 8 minuta do kraja emisije, predlažem da čujemo Novosađanku Nadu Dabić, koja je zbog neizmirenog računa za vodu, a bio jedno vreme neizmiren jer je bio greškom vodovoda dupliran, dakle, koja je na kraju zbog duga od 20 dinara ostala bez penzije. Pa molim da to čujemo.
Piše Brčkalović Jasna, povlaka iz V, i uzeto 19.320 dinara i na drugoj stavci uzeto 26 dinara i 49 para.
Šta ste onda uradili?
Pa zvala sam obračunsku radnicu da mi objasni šta je to i onda mi ona rekla da su oni dobili nalog privatnog izvršioca za područje privrednog suda u Novom Sadu, da se zove Jasna Brčkalović, i da ona donala zaključak da ja zbog duga od 26 dinara treba njoj da platim 19.320 dinara. Ono što je mene najviše zabolilo, to je što je gospođa meni naplatila, na primjer, između ostalih, 4.000 za pisanje tužbe koja nije data od strane advokata. Onda njenih 6.000 zato što me nešto opominjala. I najbolnija stavka koju sam ja pročitala, i mislim da je to najveća ironija koju sam doživjela, to je da mi je uzela 1.800 dinara na ime 50% nagrade za uspešnost provođenja izvršenja. Onda se pitam koji su to privatni advokati koji pišu izvršiocima tužbe. Zašto onda postoje izvršioci? Šta oni rade? Sem što uzimaju pare. I još dođu da mu uzmu da plene stvari.
Koliko je to u stvari na kraju za vas ispalo sve zajedno sa tom nagradom?
Pa ne znam, ja ovde kad sam računala nisam mogla da dođem do te cifre, ne znam kako je ona došla do te cifre od 19.320 dinara. Koliko god da sabiram, ja dođem do manje cifre, ali ostalo ne znam da mi objasni i mislim da gospođa čak neće da objasni. Ja sam zato rešila da tužim, iz prostog razloga da prestane pljačka. Ovo je za mene organizovani kriminal i mislim da bi neko trebao da proveri kako rade izvršioci u ovoj zemlji, jer je protivustavno to što su doneli zaključak da izvršioci mogu da rade kako hoću. Da ja ne znam da neko sem suda sme da vam oduzme imovinu koja vam je ustavom zagarantovana. Mene samo interesuje ko je njoj dao licencu i ko njoj može da oduzme licencu. Jer ako je ovako nekorektno, nesavesno, neustavno, nezakonito meni oduzet deo ličnog dohotka, zbog čega? Banka meni nije mogla da uzme kredit, zbog čega ja ne mogu da platim mesečne račune, zbog čega ja ne mogu ni uskraćeno lečenje. A da ne pričam da ima i težih slučaja od mene.
Znači, na kraju krajeva vi niste opomenuti, ni o čemu ništa znali dok vam nije novac skinut sa računa.
Da, tog momenta kad mi je novac skinut sa računa i kad sam ja dobila izveštaj o ličnom dohotku, šta sam zaradila, koliko sam zaradila, koliko mi je šta odbijeno, ja sam tek onda saznala za to. Ja koliko znam, upravno postupku moraju minimalno 3 puta da vas upozore. Prvo je greška informatike koja mene čak nije ni obavestila, oni sa strane napišu dugujete toliko, pa može da se desi kao meni sve što ovaj račun stigao, da opet dugujem nekih 10.000, pa sam trčala da vidim šta to dugujem i dobila da nemam nikakav dug. Greška, znate, ono, kompjuter je to izbacio, ne znam ko ubacuje podatke u kompjuter, kompjuter sam ne ubacuje. Zato se ja pitam i zato sam kivna i najviše me zabolila i njena izjava da ona taj zaključak obesila na oglasnoj tabli, obesila me u sudu, što znači da mi sad turistički jednom mesečno idemo u sud da vidimo da nas je neko obesio, da bi mogli da sprečimo. Jer ja da sam znala, sigurno ne bi dozvolila ovo. A naravno što ne zbog 26 dinara da izgubim 19.000 i nešto. Ja sam svašta doživjela u svom životu. Trudila sam se uvek da ispunim, jer mi smo ovde tako naučni. Prvo plati sve što duguješ, pa onda šta ti ostane za hranu i za ostale potrebe u životu. Međutim, ovo je unikum. Ja ne mogu da verujem da sam ovo doživjela. I baš zato da bi svi građani i građanke, ne samo u Novom Sadu, to je u celoj Srbiji. Mi smo protivustavno dobili odluku da imamo izvršioce koji čak nisu ni obučeni kako treba. Ja mislim da nema postoje se izvršila sa 3 meseca kursa ili meseca i po dana, jer to je sad najpopularniji kurs u Novom Sadu. Svi nam pravnici idu tamo. Ja postavljam sebi pitanje kako mi građani da se zaštitimo. Jer nismo ni ekonomisti, ni pravnici. Spada da mi sad sve moramo znati. Ja sam sad svašta naučila za ovih 15 dana koliko se bavim izvršiocima.
Možete vi da podignete tužbu?
Da. Ja lično, pošto nemam pare za advokata.
Podižete tužbu?
Ja lično podižem tužbu i tražim odštetu za sve ono što sam preživela. Pa kako bude. Nadam se da nemaju baš toliko veze u sudu.
Evo, čuli ste Nadu Dabić, Novosađanku. Nemamo mnogo vremena šta reći na proceduru, na razumnost, na cinizam navoda o naplaćenoj nagradi i uopšte čemu građani da se nadaju. Vi ste advokat za koga, na primjer, ova građanka nema para, kaže sama će da piše tu tužbu. Koliko je to?
Ja ću vam reći samo, moje kolege advokati u mojoj kancelariji koji rade zajedno sa mnom znaju veoma često da ukazuju i pružaju besplatnu pravnu pomoć. Evo, možete reći gospođi Dabić da bi to sa zadovoljstvom učinili, jer ovde se zaista radi o, bit ću evo, metaforičan, radi se o tome da bi u Srbiji izgleda očigledno morao da se pojavi Robin Hood protiv zlog šerifa iz Nottinghama. Uzeti penzionerki zbog 26 dinara, bilo o čemu da se radi, 19.000, čuo sam i nešto, Mislim, nemam komentar, verovatno ste i očekivali da ću to da vam kažem.
Ne očekivala sam komentar.
Ovo je još ipak samo jedan primer, znate, uvođenja tih pomoćnih pravosudnih delatnosti pored notara, to su i van sudski izvršitelji, na pogrešan način. Njima je dat,
jer to može da se ispravi.
Njima, naravno, promenom zakona, ali zato se pita sam vrh ove države. Znate, ono što podlačim stalno, sudskim izvršiteljima je data isključiva nadležnost da naplaćaju komunalne dugove, što pogađa najsiromašnije.
I da završimo.
Moramo.
Imamo veoma lošu ocenu reforme pravosuđa od strane Evropske unije. Zadnji skrining upravo to pokazuje i upravo se ukazuje da to mora rešiti.
Bila je ovo sedmica Radio Beograd 1. Ostanite na istom talasu.